Hvem slår en 27-årig mand ihjel, som ingen venner eller fjender har? Hvorfor skulle han dø en grusom død og efterlades på en øde strand 170 km fra hans hjem? Dette gådefulde mysterie stod politiet med, og vi fortæller om opklaringen i denne udgave af Danske Drabsager. Vi kommer tæt på det lokale politi og rejseholdets arbejde, både på en lokal strand og en øde rasteplads. Kriminalteknikernes sporsikring i det bløde sand, slæbespor og noget helt særligt fodtøj. Vi hører også om, hvordan de retsmedicinske undersøgelser kunne slå fast, hvilket tungt våben den døde var blevet tæsket med. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabsefterforsker ved rejseholdet, Kurt Krag, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og advokat Mette Gritz Dage. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Det er blodet på bilen, som får en rystet borger til at ringe 112 på en kold novemberdag. Få minutter efter kommer en patruljevogn kørende ned til den efterladte bil, der er kørt fast i sandet. Betjentene går rundt om bilen. Motorhjelmen står halvt åben, og der er mystiske spor i sandet fra bilen og ned mod vandet. Betjentene følger de lange spor, indtil de ser ham.
I november 2000 var efterforskningsleder Kurt Krag ansat ved Rigspolitiets rejsehold. Han var en erfaren drabsefterforsker og vant til at tage rundt i hele Danmark, når en politikreds manglede ekstra hjælp til at opklare en drabsag.
Altså, sagen den starter op lørdag den 25. november år 2000 om formiddagen. Der er der en mand, der ringer ind og siger, at han står nede på det, der hedder Knivkær Strand. Det er lige nede i nærheden af Korsør. Der står en personbil kørt fast i sandet, og han har bemærket, at der er noget blod på bilen, og det finder han er mistænkeligt, og derfor så vil han gerne have, at politiet de kommer derud. Og det gør politiet. Der kommer en politipatrulje derud, og der står den her bil kørt fast i sandet, og nede i vandkanten, der ligger der så en mand, altså en død mand, med nøgen overkrop, kun iført cowboybukser. De er ikke i tvivl om, at han er død. De kan se, at der også er nogle lesioner i baghovedet. Så de gør jo det, som jeg altid efterlyser, som det vigtigste. De opfører sig, som man skal gøre som første mand på gerningsstedet. De laver straks en afspærring af området omkring bilen, og især af området fra bilen og ned til stranden. Og det viser sig senere, at det får jo afgørende betydning for sagen, at de agerer på den måde.
Den første patrulje på stedet fik tilkaldt kriminalpolitiet, som startede efterforskningen op. For uden at afspærre området, så skulle der tilkaldes kriminalteknikere, og en retsmediciner blev også bedt om at komme til stranden nær Korsør. Kurt Krag og hans kollegaer fra rejseholdet blev også hurtigt tilkaldt, så de sammen kunne hjælpe med opklaringen.
Den her bil, der står kørt fast i sandet, det er sådan en blå Nissan Almera med danske nummerplader. Og der kan man jo hurtigt finde ud af via motorregisteret, hvem det er, der tilhører bilen. Og det viser sig, at den tilhører en 27-årig mand, som har bopæl i Grindsted over i Jylland. Men man ved jo ikke, om den mand, der ligger derude, om han er identisk med ham, der ejer bilen. Så man afventer jo en identificering af liget. Liget bliver kørt ind til Retsmedicinsk Institut. Forældrene havde for øvrigt fortalt, at han, grunden til, at han var derovre, det var fordi, at hans arbejdsplads den lå i Allerød. Der arbejder han i et IT-firma, og der var han fra mandag til fredag. Og så formodede de, at han blev fundet her lørdag, at han har været på vej hjem om fredagen. Så vi kontaktede straks arbejdsgiveren, og han blev kørt ind til Retsmedicinsk Institut, og der kunne han med 100% sikkerhed genkende den afdøde som værende den her mand fra Grindsted, den her 27-årige mand. Og det er jo det vigtigste overhovedet i en drabsag, det er, at man skal have identificeret offeret, før man overhovedet kan gå i gang med en egentlig efterforskning. Så det var en mand, der levede sit eget liv, og det levede udelukkende for sin IT-interesse. Altså, han havde ikke nogen interesse ud over det. Han havde levet i et parforhold. Det er klart, vi afhørte jo moren og faren grundigt, og hans arbejdsgiver, og hvem der ellers havde berøring med ham. Men det var sådan en jeg vil næsten sige, en typisk IT-nørd, som levede åndet for IT. Så det fik vi ikke ret meget ud af. Så starter alle de andre sædvanlige ting, som kriminalpolitiet i gang sætter, og det er jo det der med forhøring, altså det der med at få afhørt mennesker, der er omkring findested eller gerningssted. Vi vidste jo endnu ikke, om det var findested eller gerningssted, altså om der skulle findes et gerningssted et andet sted. Det gjorde man så, og der kom ingenting ud af det. Der lå nogle sommerhuse, sådan meget, jeg tror, de lå flere hundrede meter derfra, og der var ingen, der havde set eller hørt noget som helst. Arbejdsgiveren her, som jo selvfølgelig blev afhørt helt ud krogene omkring hans arbejdsmæssige forhold hos ham, og i særdeleshed omkring, hvornår han sidst har set ham i live. Han kunne så fortælle, at han havde konstateret, at mandens PC'er, den var lukket ned på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke huske det i dag, omkring klokken 8 om aftenen var den lukket ned op i Allerød. Så han formoder, at det er der, hvor han har forladt arbejdspladsen, og så kørt mod Grindsted. Det er jo vigtigt, at vi har det tidspunkt. Så allerede der dannede vi os sådan et billede af, at gerningsstedet, eller der, hvor det nok var sket, altså fra et eller andet, altså han havde jo ikke noget at gøre på Knivkær Strand, men formoder, at der var sket et eller andet, fra Allerød og så ned til Knivkær Strand, altså i nærheden af Korsør.
Rejseholdet arbejdede intenst sammen med efterforskerne fra det lokale politi. Kurt Krav var efterforskningsleder på sagen, og sammen med 40 kollegaer var han i fuld gang med at løse det mystiske drab. For offeret havde ingen tilknytning til området, og ingen havde set ham eller gerningsmændene. En overskrift i BT lød: "Gådefuld drab. Hvorfor var den myrdede halvnøgen?" I artiklen stod der, at den dræbte var lidt af en enspænder, og han var komplet ukendt af politiet.
Teknikerne kunne hurtigt fortælle os også, at da de gik i gang med at undersøge bilen, både nede på stranden, men også senere hen, at der fandt de blod flere steder rundt omkring på bilen. Men i særdeleshed inde i bagagerummet, der kunne de se, at der var blodafsmitninger alle mulige steder. Og deres vurdering, det var, at der havde ligget en mand derinde, der havde blødt kraftigt, og som altså havde været i live, og så havde forsøgt at komme ud derfra. Så vi vurderede det sådan, at den her 27-årige mand, han var blevet slået ned et eller andet sted, og var blevet smidt op i bagagerummet, og så var han så kørt ned til Knivkær Strand. De fandt også et sted, hvor der var en blodplamage, og der fandt de gravet ned i sandet en snor, sådan en tynd snor, og man vurderede også det, at det kunne meget vel være den, der var blevet brugt til at strangulere manden med. Men så kommer det vigtigste, og det er jo kriminalteknikerne, der så kunne gå i gang med undersøgelse af sandet, altså fra bilen og ud til hvor han blev fundet. Og her finder de så nogle fantastiske solaftryk, meget detaljerede solaftryk, som blev fotograferet, og der blev også lavet gipsafstøbninger. Og det viste sig, at det kom til at betyde rigtig meget i den senere efterforskning. De konstaterede også, at bilbatteriet meget usædvanligt var forsøgt afmonteret. Inde i bilen, altså det var jo den her 27-årige mands bil, der var et forfærdeligt rod derinde, men man fandt også en sådan tom emballage fra McDonald's. Så vi gik i gang med at afhøre på de her McDonald's, jeg tror der var et par stykker fra Allerød og så til Knivkær Strand og finde ud af, havde han været derinde og købt noget. Det fik vi ikke rigtig noget ud af, men altså vi forsøgte at kortlægge hans færden fra Allerød og så til Knivkær.
Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
Den er jo sikkert galt med ventilen.
Og lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
På mit første job blev jeg introduceret til MUS-samtale, hvor min chef fortalte mig, at han elskede mig, og samtidig gav mig 100 ting, jeg skulle forbedre. På mødet ville han vide, hvad mine styrker var. Jeg kommer alt nøjagtigt til tiden, plus minus 3 timer. Så spurgte han mig ind til min 5-årsplan. Hør her, jeg har en halvårsplan. Og det er at overleve!
Få sparring inden din næste mus-samtale. Skift til Krifa nu og spar op til 5.000 om året. Krifa, vi tager dit arbejdsliv seriøst. Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Kriminalteknikernes blå kassevogn svinger ned ad vejen mod stranden. Det knaser under bilens hjul, som den arbejder sig ned mod sandet. 2 mænd, begge iklædt blå dragter med ordene politi, kriminalteknisk afdeling på ryggen, nærmer sig liget. Den ene er iført mundbind og latexhandsker, og han knæler ned i sandet ved den døde. Den anden løfter kameraet, trykker på udløseren. Igen og igen tager han billeder af manden, der ligger på maven i det våde sand. Hans blå jeans, sorte sko, bare overkrop og det maltrakterede blodige hoved.
En af de kriminalteknikere, som blev kaldt til Knivkær Strand ved Korsør, var Bent Hytholm Jensen. Han husker tydeligt sagen.
Da vi fik en henvendelse fra det lokale politi nede på Sydsjælland, om at man havde fundet en død person liggende i vandkanten nede på noget, der hedder Knivkær Strand. Og der blev så sendt et hold teknikere derned. Og på det tidspunkt, der sad jeg som stedfortræder i udrykningssektionen. Og min nysgerrighed, den bød mig, at jeg blev nødt til at køre ned og se, hvad der foregik dernede. Og da jeg kom derned, så lå der jo en død mand ude i vandkanten. Man kunne se, der var slæbespor ned igennem sandet, og ved en nedkørsel til stranden, der holdt, det viser sig at være den forurettede bil, som var kørt fast i sandet.
Og hvad gjorde du så?
Jamen, jeg gjorde jo sådan set ikke andet, end at jeg snakkede med mine kollegaer, og de påviste selvfølgelig både bilen og de her slæbespor, og så arbejdede man selvfølgelig med den døde mand, der lå ude i vandkanten. Der var en retsmediciner dernede på stedet, og så blev den dræbte jo borttransporteret og kørt ind på Retsmedicininstitut, hvor der blev foretaget en obduktion. Nede på stranden, der kunne man jo så se det her slæbespor. Man kunne også se, at der var nogle solaftryk. Og det så ud som om, der var en forholdsvis stor sko, og så var der også et aftryk af en mindre sko. Og da vi kiggede på bilen, så kunne man se, at sæderne de stod meget forskelligt, altså forsæderne. Førersædet, det var skubbet meget langt bagud, og passagersædet, det var faktisk skubbet fremad. Så vi skyndede sådan, at der måske kunne være tale om en stor person og en mindre person. Man gør det, man dokumenterer stedet. Man fotograferer det meget grundigt. Og så ser man selvfølgelig efter de spor, som kunne være med til at opklare sagen efterfølgende. Altså spor for gerningsmændene og for hændelsen.
De sålaftryk Bent Hytholm Jensen og de øvrige kriminalteknikere fandt, var afsat på hver sin side af slæbesporet i sandet, hvor den dræbte var blevet slæbt fra bilen og ned til vandkanten.
Kunne se, at de her sålaftryk, som vi fandt i udenbar tilknytning til slæbesporene, det er, at de var sat både sidelæns og baglæns, fordi at hvis man trækker en person igennem det her bløde sand her, så skal der jo trækkes til, fordi det er jo en tung genstand, kan man sige, at trække igennem sandet. Så, og det gav jo en retning op for den her bil, der var kørt fast i sandet, og så ned til der, hvor den afdøde lå.
Når I finder sådan nogle sålaftryk, så ved jeg, at der er en bestemt teknik, I gør for at sikre dem. Hvordan gør I det?
Jamen, i første omgang, der gør man jo det med at lokalisere de her solaftryk, og så udpeger man selvfølgelig de bedste, hvis der er nogen, der er meget bedre end andre, og så placerer man en målestok med centimetermål ved siden af det her solaftryk, og så affograferer man det, sådan at man efterfølgende kan lave en-til-en billeder, hvis man får en mistænkt sko, så kan man jo lave prøveaftryk af den, og i en til en, og så kan man jo se, om der er nogle detaljer. Men når det er sådan noget sand, som vi snakker om her, så gør man det, at man også sikrer selve sålaftrykket. Det kan man gøre på forskellige måder. Når det er sådan noget blødt sand, så kan man sprøjte hårlak ned i, for ligesom at fastholde et mønster, og så efterfølgende lave en gipsopstøbning. Og så kan man af den vej tage et en-til-en solaftryk med en bare i afstøbt form. Solaftrykket, det bruger vi jo efterfølgende til at sammenligne med mistænkte sko. Hvis det lokale politi, de finder, eller efterforskerne finder nogle mistænkte, og de har nogle sko, jamen det er jo klart. Så sender de dem ind til afdelingen, og der har man jo så de her aftryk. Og så kan man jo se, om dels om mønstret passer, om størrelsen på skoen passer, og så sammenligner man og ser, om der er nogle specielle detaljer. Der kan være skader i under sålerne, der kan være slitagegrad og så videre. Og der skal være et vist antal detaljer, før man ligesom kan fastslå, at det er den sko, der har afsat det aftryk.
Sålaftrykkene var sikret, og den efterladte bil gennemsøgt for spor og effekter. Imens blev den døde 27-årige mand kørt til obduktion på Retsmedicinsk Institut. Opgaven for professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen og hans kollegaer, var blandt andet at finde ud af, hvad ofre var blevet slået i hovedet med.
Vi kunne se, at han havde talrige læsioner i hovedet, da han var blevet slået med et stumt, tungt instrument. Tungt også, fordi der var flere kraniebrud. Derudover havde han en fuger omkring halsen, og det var en strangulationsfuge, ikke en hængningsfuge. En hængningsfuge, den er skråne op bag ørerne. Denne fuge var vandret over halsen og sad lidt længere ned, end hængningsfugen normalt har. Derudover så vi punktformede blødninger i øjnenes bindehænder og i ansigtshuden. Og dette sagde også, at han havde været udsat for talrige slag med et stumt, tungt instrument, og derudover var han blevet stranguleret. Da han blev obduceret, vidste vi ikke, hvilket instrument eller våben, der var blevet brugt til at slå ham i hovedet. Men politiet fandt senere ud af, at det drejede sig om en stor svensk nøgle. Den var cirka 40 cm lang, og det passede godt med de læsioner, vi fandt i hans hoved.
Efterforskningsleder Kurt Krag arbejdede nærmest i døgndrift i den tid for at få opklaret sagen. Et vigtigt spørgsmål at få besvaret var, hvorfor skulle den 27-årige mand dø?
Men igen, hvor er gerningsstedet? Altså, hvor var det, han var slået ned henne? Og vi kunne som sagt ikke finde noget omkring McDonald's, så vi kom ikke rigtig nogen steder. Næste fase i det her, det var selvfølgelig at tale om motiv. Altså, for os var det jo indlysende, det var, at motivet, det måtte være noget med røveri at gøre. Altså, det måtte være berigelse. Så henset til at gerningsstedet, det var sådan lidt faktisk en strand, hvor man skulle køre mange forskellige veje for at komme ned til det. Det var ikke sådan et sted, man bare lige fandt ned til. Så vurderede jeg i hvert fald, at det meget sandsynligt kunne være sådan, at gerningsmændene skulle findes i lokalområdet, og det vil sige Korsør og måske længere vestpå. Så det var vores udgangspunkt. Vi begyndte at travle de her kriminelle miljøer op og begyndte at lave afhøringer af alle de her mennesker. Vi kom ingen steder. Vi sendte selvfølgelig en fax ud til politikredsen i Danmark, og der kom ingen resultater på det. Så sker der noget den 2. december, cirka en uge efter, at han er fundet. Så er der tre mænd, der begår et groft røveri mod en 37-årig mand på en resteplads lige nær ved Ringsted. Jeg tror, de fik 70 kroner ud af det. Det var i hvert fald ikke ret stort beløb. Det lykkes ham sådan at sparke sig fri, og så løber de her tre mænd. Og der lægger han mærke til, at de hopper ind i en mørk personbil. Og han kan se, at den har et litauisk nationalitetsmærke bagpå. Så han ringer til vagthævende på Ringsted Politi, altså ringer, dengang var det vist 3x0, jeg kan dårligt huske det, men i hvert fald til alarmcentralen, og får fat i vagthævende, som skal have meget ros, han noterer tingene ned, skriver det ind i døgnrapporten, og så kan han huske, at om formiddagen, der har der faktisk været noget tilsvarende, der er der også, eller ikke tilsvarende, men der er en mand, der ringer ind og siger, Jeg synes, det er mistænkeligt, der går tre mænd rundt hernede, og jeg synes, de virker mistænkelige, og de kører i en litauisk bil. Og han har også noteret registreringsnummeret ned. Så jeg vil bare lige sige det. Jeg tror, de er ude på at lave noget. Og vagthavende, han tænker, der er der en forbindelse mellem de her to ting. Så han laver så en efterlysning ud over politiets netværk. Og det viser sig også at gå hen og få afgørende betydning. Fordi dagen efter, altså søndag den 3. december, der bliver den her litauiske bil observeret af en politipatrulje i Køge politikreds. Og de går hen og kigger ind i den, og der ligger der tre mænd og sover ind i den. De banker dem op, og så bliver de selvfølgelig anholdt alle tre, og bliver sigtet for røveri mod den her mand dagen forinden. Og det bliver vi så underrettet om dagen efter, at man har anholdt dem her. De bliver anbragt i Køge arrest, og vi sender en mand ned for at se, hvad der er for nogle fyre dem her. Og selvfølgelig det vigtigste, det var jo at forsikre deres fodtøj. Så det gjorde han. Og meget hurtigt, helt visuelt, så kunne vi se, at der var en klar sammenhæng mellem de her fotos, der var taget nede på Knivkær Strand, og så de her støvler og sko, som de havde. De blev hurtigt overført til Slagets politikreds, og så bliver de varetægtsfængslet til vores sag.
Der var tale om tre mænd i alderen 20, 21 og 23 år, alle fra Litauen. Hos kriminalteknisk afdeling fik Bent Hytholm Jensen og kollegaerne besked om fundet af de anholdtes fodtøj.
Vi havde jo lavet nogle fotos af de her solaftryk til efterforskeren for rejseholdet. Og de tog sig ned, og deres sko stod uden for deres celler, hvor de lå inde i der. Og så vendte man jo skoene om, og så sagde det jo bingo. Og så passede solmønstrene i alt tilfælde. Så det var de rigtige personer, man havde fat i.
Hvad tænkte du, da du hørte det?
Fedt.
Ja?
Det er jo lige det, man går og venter på, altså at finde de afgørende spor. Og nu kunne vores solaftryk jo så være medvirkende til at i hvert fald bekræfte, at man havde fat i de rigtige mennesker.
Efterforskerne havde nu fået de formodede drabsmænd bag lås og slå, men det skulle vise sig, at sagen havde langt flere uhyggelige detaljer, end Kurt Krag og de øvrige efterforskere i første omgang havde forestillet sig.
De bliver afhørt i timevis, og det ender med, at de faktisk tilstår. I hvert fald de faktiske omstændigheder, og faktisk tilstår de også drabet. De tilstår, at der er tale om et røveri, og de tilstår faktisk også, at de har kvælt ham. Den ene har kvælt ham med en... Nej, faktisk gør de det begge to med en snor fra et par kondibukser. Og de har slået ham i hovedet med, jeg tror, det er et eller andet sving til en dumkræft. Vi får en længere forklaring. Altså, vi beder dem jo om at redegøre for deres færden, fra de kører fra Litauen og så ind til de ender her. Det vi når frem til, eller det de fortæller, det er altså cirka en måned forinden, den 7. november, der kører de fra Litauen. Så kører de gennem Polen og Tyskland. Og så fortæller de også, at de passerer, eller de kører ind i Danmark via Kruså paskontrol. Og der kan vi så, det var jo dengang, der var grænsekontrol, og det kunne vi få tjekket, og ganske rigtigt, der var de også blevet tjekket af dansk politi. Og vi havde tidspunkter, og det hele på plads også, så det var helt på plads også. Og vi havde så i mellemtiden også undersøgt, var der sket noget tilsvarende på andre restepladser, andre steder i Danmark. Og der fandt vi ud af, at der havde været et røveri på en resteplads over ved Rønning over på Fyn. Altså det var sket den 11. november, altså 4 dage efter, de var taget fra Litauen. Og der havde de også fået et eller andet beløb, mindre beløb, ikke ret meget. Og grund til, at de gjorde det, det var, fordi de havde opdaget, at det kostede penge at tage og komme over Storebæltsbroen. For man kunne ikke bare sådan lige køre over. De havde ingen penge. Så havde vi jo også undersøgt alt, hvad de havde i den her mørke bil, der viste sig at være en BMW. Og der var også et fotografiapparat. Der fik vi fremkaldt filmen. Og der kunne vi se på et af billederne, at de havde været så langt som i Stockholm. Det var jo interessant, men vi gjorde ikke rigtig noget ved det på daværende tidspunkt. Så vi fik en detaljeret forklaring om, hvordan de, for overhovedet at få nogle penge at leve for, så hvordan de begik røverier på restepladser. Så sker der noget, som jo også er tankevækkende set i relation til de åbne grænser og den måde, politiet er organiseret på i dag. at den 4. december, altså et par dage efter, at de er blevet anholdt, der ringer der en dansk statsborger, der bor over i Sverige. Jeg tror, det er Malmø, hun bor i. Der ringer hun til os via Københavns Politi. Hun vil bare gøre opmærksom på, at over i Sverige, der har man haft en næsten tilsvarende sag. Der er en 65-årig mand, der er blevet fundet i bagagerummet i sin bil, og selvfølgelig død. Og den var svensk politi i fuld gang med at efterforske. Så vi kontaktede svensk politi og fik detaljerne omkring det. Og det viser sig, at de kommer ind i sagen svensk politi på den måde, at de bliver kontaktet af en ung pige, der er ude at ride ude i en skov over i Skåne. Og hun observerer, der holder en bil nede af en skovsti. Og hun tænker ikke nærmere over det, men hun rider videre. Men da hun kommer ridende igen nogle dage efter, faktisk næsten en uge efter, så undrer hun sig, og så ringer hun til politiet og siger, jeg synes, det er mærkeligt, den her bil, den holder derinde. Så politiet kommer ud, og bilen er låst med en låsesmed, for de åbner den. Og i bagagerummet, der ligger der så den her 65-årige mand. Han er bagbundet, og han bløder også. Det viser sig ved obduktionen af dødsårsagen, det skyldes en kombination af, at han har fået en del slag mod hovedet. Og så var han også tæppet til, så vidt jeg husker, hen over munden. Så det var en kombination, altså dødsårsagen var en kombination af de her lesioner, og så det, han var tæppet hen over munden, og væskemangel og kulde. Det var en, altså det er jo en forfærdelig død, han har lidt. Så vi var jo ikke, vi synes jo, det var interessant, så vi gik jo i gang med at afhøre dem, og meget hurtigt så erkendte de også, det var også dem, der stod bagved det. Og vi fik faktisk en forfærdelig forklaring. Altså, de var meget, vil sige, det var nogle kyniske gerningsmænd, i hvert fald de to af dem. Altså, det man skal være klar over her, er det her røveri mod den 65-årige mand, det foregår jo altså en uges tid før, at de dræber vores mand i Ringsted. Så deres færden, den er jo faktisk, at de kører over Fyn, de kører over Sjælland, de kører til Sverige, og det er derover, de så begår det her grove røveri, der så ender med at blive til et rovmord. Og deres historie, deres egen forklaring omkring, hvad der skete, det var jo en meget grov og kynisk måde, de har begået det her drab på. Altså, de slår ham ned på en resteplads, smider ham om i bagagerummet, kører en tur, og så kan de høre, han rumstere om i bagagerummet, og så går de ud og slår lidt på ham, og så binder de ham endnu mere, smider ham om i bagagerummet, kører ud i en skov, de afmonterer for øvrigt bilradioen og nogle højtalere og et bilbatteri, og så tror de får os 100 svenske kroner ud af det her. Og så kører de ud i en skov, og der låser de bilen, og så kører de fra skoven af, og så tager de bilnøglerne og smider ind i skoven. De er aldrig fundet. Velvidende, at han jo vil afgå ved døden, når han ligger der, når ikke der er nogen, der, hvad mindre der er nogen, der finder den. Altså, det er jo klart, at den her unge pige der, hun har sikkert bebrejdet sig, at hun ikke ringe til politiet allerede, da hun så den første gang. Men jeg synes nu, det er forståeligt. Så vi indgik i et tæt samarbejde med svensk politi omkring den her sag. Og der opstår for øvrigt en spændende dialog omkring det her. Det er så ikke politiet, det er så anklagemyndigheden senere hen. Fordi de tilstod de røveriforhold, de havde begået i Danmark. Og de tilstod drabet på den her 27-årige mand over for Grindsted. Men de nægtede drabet på den 65-årige over i Sverige. Og fordi at de nægtede det, så at den skulle køre i Danmark, sagen. Jamen, så besluttede anklagemyndigheden, at man ville kun rejse tiltale for, og selvfølgelig for grov vold, men også for at efterlade en syg og hjælpeløs. Og det var svenskerne bestemt ikke tilfredse med. Det var de stærkt utilfredse med, men det endte alligevel sådan, den kom til at køre på den måde. Men der var en tæt dialog omkring de her tiltalepunkter.
På Retsmedicinsk Institut i København fik retsmediciner Hans Peter Hågen også orienteringen om den døde svenske mand fra bagagerummet.
Retsmedicinerne i Sverige havde fundet ud af, at denne mand, som havde været lukket inde i sit bagagerum igennem nogle dage, var død primært af iltmangel. Og så kan man sige, var det iltmangel, fordi bagagerummet var helt lufttæt. Nok ikke kun det. Et bagagerum vil på en almindelig bil ikke være fuldstændig lufttæt. Men der er jo ikke særlig god plads i et bagagerum. Så manden er blevet sådan bøjet sammen og haft svært ved at have plads nok derinde. Og i og med, at man ligger sådan sammenkrøllet og ikke kan strække sig ud, så vil vejrtrækningen være besværligt gjort. Og det kombineret med, at det ikke er så stor luftudskiftning, gør, at han efterhånden vil kunne dø af iltmangel. Når folk er døde af iltmangel, kan man ikke se nogen forandringer ved obduktionen. Og det vil sige, at man står faktisk med en udelukkelsesdiagnose. Der derfor er obduktionen også så utrolig vigtig, for at kunne se, om der er nogle læsioner eller sygdomme, som kan have medført døden. Og her var det ingenting. Og det vil sige, han var ikke død af noget vold, altså slag eller stik eller skud eller lignende. Og var heller ikke død af nogen sygdom. Altså, det var ikke blodpropper, det var ikke lungebetændelse, det var ikke kræft, det var ikke noget andet, der kunne forklare, at han var død. Men han lå sammenkrøllet i et bagagerum. Og man kunne se, at der var påvirkning af kulde, fordi der var noget, det, vi kalder kuldemærker på huden. Sådan røde områder på huden, områder, hvor der er rød misfarvning, hvor afgrænsningen til den normale hud er glidende. Og det er kuldemærker. Og det vil sige, at når man finder disse kuldeforandringer i huden, og ikke finder noget andet, men også ved, at manden har ligget sammenkrøllet i et bagagerum i en bil, sandsynligvis i nogle dage, så er det det, man kommer frem til, at han er død af kulde, men overvejende sandsynligt er der altså også et stort moment af iltmangel.
Også kriminalteknisk afdeling blev orienteret om den døde mand fra Sverige. Bent Hytholm Jensen fortæller her, hvad de kunne hjælpe de svenske kollegaer med.
Da politiet fra Malmø de kom over til os, og der holdt vi et møde med dem, og de fremviste nogle billeder, blandt andet af den snor, som der var blevet brugt, og umiddelbart, så, da jeg så billederne, så tænkte jeg, at det der, det er garanteret et stykke af den samme snor, og det viste også at være rigtig efterfølgende. Og da vi så billederne af den her bil, de havde efterladt med den her ældre mand i bagagerummet, jamen, så var førersædet trukket langt bagud, og passagersædet, det var langt fremme. Så der var flere forskellige ting, der tydede på, at det var rigtigt, og det viste også efterfølgende, at det var rigtigt, at det var de samme gerningsmænd.
Når man står med sådan en snor, som I mener er gerningsvåbnet til det her drab, hvordan skal I så undersøge det nærmere?
Jamen, det er jo klart, at man undersøger, hvilken type snor, der er tale om. Og ja, nu kan jeg ikke huske, hvilken type det var i det her tilfælde her, men det er jo klart, at det skal undersøges for DNA selvfølgelig. Der er jo nogen, der har fat i det her snor, og ganske mellem, hvis de har trukket til eller har hårdt fast omkring de her ting her, jamen, så er det klart, så er der jo en sandsynlighed for, at de kan have afsat noget DNA, sådan at man via DNA på snoren, måske også kan lokalisere en gerningsmand på DNA, plus at der selvfølgelig er DNA for offeret. Hvis det så er muligt, så vil man selvfølgelig gerne undersøge via den taktiske efterforskning om, hvor stammer den snor fra, og hvor kan det være købt, og hvilken type der taler om. Så det kan godt give nogle rigtig gode hint og nogle gode spor. Kommer selvfølgelig an på, hvilken type snor, der er tale om, fordi der er måske, hvis det er en nylonsnor eller en bestemt type, jamen, så kan det jo være solgt i 100.000 eksemplarer, men der kan måske også være tale om noget specielt, hvor at man måske at den vej kan finde ud af, hvor bliver det forhandlet hen af, og at den vej måske kan spore sig ind på, hvor meget er der solgt af det, og i hvilke forretninger bliver det solgt osv. Det kan jo lede frem til, at hvis man står med et spor, hvor der kun er solgt i nogle forholdsvis få eksemplarer, jamen så er der måske en mulighed for via kassebonger at finde ud af, hvad det hedder, om der er brugt dankort, hvem har købt de her forskellige ting her, overvågningsvideoer fra varehuse, eller hvor det nu måtte være solgt henad. Og så er den vej måske kunne lokalisere, hvem der er i besiddelse af den type snor.
De tre unge, spinkle mænd står klar ved en lukket toiletdør, ventende på deres næste offer. De har lige set en mand gå ind på restepladsens toilet, og nu står de klar. Igen. Den ene har en 40 cm lang svensknøgle knude mellem sine hænder. I det samme øjeblik, en 27-årig mand træder ud, falder det første slag med svensknøglen. Den ene røver kaster sig over ham og holder hans hænder fast. Uden mulighed for at forsvare sig fysisk, tryller offeret sine bødler om noget. Om at slippe ham fri. Men de lytter ikke.
I retten fortalte de tre tiltalte, hvad der skete den skæbnesvangre fredag aften, hvor de igen slog til mod en sagsløs mand på en øde resteplads. Hvordan de havde udset sig deres offer, overfaldet ham med den tunge svensknøgle, lagt ham blødende i bagagerummet på sin egen bil og kørt ham til et øde strandområde nær Korsør. Her havde de igen taget deres offer ud, og i vandkanten havde de lagt en tøjsnor om den 27-årige bevidstløse mands hals og trukket til. Holdt presset, indtil de var sikre på, han var død. Advokat Mette Grit Stage fortæller her, hvad sagen endte med i retten.
Jamen, den endte jo med, at de to hovedmænd de blev straffet med fængsel i 16 år, og tredje manden, som bare var medhjælper, han slap med 8 års fængsel.
Du var jo ikke selv hverken anklager eller forsvarer i sagen, men hvordan vil du beskrive sagen sådan set fra et juridisk synspunkt?
Jamen, det jeg lige umiddelbart tænker, det er, at det er jo en sag, hvor man kan sige, at det egentlig er sluppet relativt billigt. Fordi drabet, det giver 12 år i sig selv, og når der så også er røverier og grov vold i spil, så er 16 år for hovedmændenes vedkommende jo egentlig et godt resultat, tænker jeg. Og at tredjemanden, han så kun får 8 år, det er jo fordi, at han har en helt anden rolle i det. Og det er jo helt almindeligt, at hvis man har en mindre rolle, så er det selvfølgelig noget, man som forsvarer bruger i retten til støtte for, at ens klient skal have en lavere straf, end dem, som har været dem, der ligesom, om så må sige, har ført kniven. Som jeg forstår det, så har han jo ikke kun hjulpet med at bære en død person. Han er jo rent faktisk også blevet dømt for meddelagtighed i drabet. Så man kan sige, at der er en mand, der er blevet berøvet livet, og det har ham her, den tredje tiltalte, været med til. Han bærer et ansvar for det, og han har været med til at begå røverier, og han har været med til det her grove forhold op i Sverige. Så alt i alt, så tror jeg egentlig, at de tre tiltalte, de har været meget godt tilfreds. Og man kan også sige, at de har jo heller ikke anket dommen. Og så er det jo også sådan, at når de er udlændinge og bliver udvist, så skal de rent faktisk kun afsone halv tid. Så det vil sige, at de har jo siddet på henholdsvis 4 og 8 år, og så er de sendt ud af landet.
Skal de så afzone videre i deres eget land?
Det er lidt forskelligt, fordi nogle de afzoner det hele her i Danmark, og så bliver man simpelthen bare sendt ud efter halv tid. Hvis det er, at man ikke når afzone hele straffen i Danmark, men skal afzone i sit hjemland, så er det reglerne der regulerer det. Og så kan man ikke være sikker på, at det kun er halv tid. En dansker, der bliver dømt, bliver jo først prøveløsladt efter afzoning af 2/3 af straffen. Så derfor oplever jeg jo som forsvarsadvokat nogle gange, når jeg har udenlandske statsborgere, som er blevet udvist af Danmark, at de egentlig gerne vil afzone det hele her i Danmark, så de kan komme ud på halv tid. Men de senere år, der er der kommet flere og flere internationale aftaler om, at man skal afzone i sit hjemland. Og det er jo fordi, Danmark er jo ikke interesseret i at betale for at have en udenlandsk statsborger siddende her. Så det bliver mere og mere almindeligt, at uanset om man vil det eller ej, så bliver man sendt til afzoning i hjemlandet. Udover det her med prøveløsladelseselementet efter halv tid, så tror jeg også, at det er den almindelige opfattelse af, at fængslerne er trods alt mere bekvemme i Danmark, end de er i Litauen og Rumænien.
Det brutale drab blev opklaret, og sagen fik sin afslutning. Sagen var speciel og gav efterforskningsleder Kurt Krag en helt særlig viden, som han siden har kunne bruge i andre drabsager.
Jeg lærte rigtig meget af den her sag, fordi jeg sad jo som efterforskningsleder på den, og i min verden, jeg havde slet ikke inde i billedet, at det kunne være udlændinge. Altså, jeg var overbevist om, at der var nogle lokale, der havde begået det her drab. Så derfor blev jeg meget forundret, da de her tre pludselig kommer ind i billedet. Og det viste også, synes jeg, med al tydelighed, at hvis de her tre gutter, de ikke havde begået det røveri til sidst, altså mod den anden mand i Ringsted, altså det, der gør, at vagthaven han udsender en efterlysning på dem, så kunne de sagtens være kørt videre gennem Danmark, ned i Tyskland og til Litauen, og så har vi aldrig haft mistanke om, at det kunne være tre fra Litauen, der har gjort det. Og vi har sandsynligvis selv aldrig nogensinde fået forbundet med drabet på den 65-årige over i Sverige. Så det var virkelig noget, der gav stof til eftertanke. Men det her, det var ikke organiseret. Det var tre lokale banditter nede fra Litauen, som ikke har organiseret noget som helst. Men det var grænseoverskridende kriminalitet, det er rigtigt. Men det viste bare med al tydelighed, at hvis man gjorde det, de gjorde, at de kørte igennem Tyskland, Danmark, Sverige og tilbage igen, og flyttede sig hele tiden. Hvis ikke man tager dem på fersk gerning, så er sandsynligheden for, at man får fat i dem, den er ikke ret stor. Altså, det er den ikke. Det er svært. Og det skal man, altså, for mit vedkommende, der var det noget, der virkelig, især da der senere hen kom alle de her såkaldte hjemmerøverier, der var vi klar over, at det her meget vel kunne være nogen, der kom fra de tidligere østeuropæiske lande.
Du har jo set så meget forskellige former for kriminalitet. Hvad tænker du om den her brutalitet, der er for 70 kroner og 250 kroner? Altså, det virker så brutalt.
Altså, vi har set drab begået, fordi at man bliver uenige omkring, hvem der ejer en øl. Altså, jeg vil sige, det der med beløbets størrelse, det undrer mig ikke. Altså, det hvis man... Altså, der kan være mange årsager til, at man begår drab. Men meget ofte, så er det jo... Enten så er det, fordi du er beruset, du er under påvirkning af stoffer, eller også er det defektdrab. Men her, der er de jo overhovedet ikke beruset. Altså, det er jo koldt og kynisk. Så især den ene af de her to drivkræfter, altså, han var fuldstændig kold og kynisk. Altså, det var ham, der ligesom var igangsætteren. Det var ham, der sagde, hvad de andre skulle gøre.
Tror du så, 16 år bag tremmer og udvisning af Danmark, det hjælper noget?
Nej, men altså, jeg er jo absolut modstander af længerevarende fængselsstraffe. Det gavner ikke noget som helst. Det har jeg altid været. Men det er jo kun, når det drejer sig om mennesker, som kan komme ud i samfundet igen, og som kan komme til at fungere. Mennesker med farlige psykopatiske træk, altså der mener jeg, at vi både har en ret og en pligt til at bure dem inden for tid og evighed, så ikke de går ud og gør det igen. Og i hvert fald sige, den ene af dem her, han helt klart faldt ind i den kategori.
Heller ikke kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen vil nogensinde glemme sagen med den dræbte mand i vandkanten.
Det er jo ikke så tit, at vi har landevejsrøverier, og ud fra det efterforskningen viste, jamen så var han jo blevet passet op på en parkeringsplads og blevet slået ret voldsomt i hovedet, og så var han jo blevet lagt ind i bagagerummet på bilen, og man kører sig ned til Knivkær Strand, så viser det sig, at han er ikke helt død, så derfor så vælger man at strangulere ham. Og det er jo bestialiske pommer til, efter min bedste opfattelse. Plus at man efterlader ham dernede og stjæler nogle ting, jamen altså, det er noget usædvanligt i danske forhold, kan man sige. Jeg synes, det er en modbydelig forbrydelse, og man kan kun frygte sådan nogle mennesker, som er så afstumme, så de kan finde på det. Fordi i mange tilfælde er der kun tale om små beløb og små ting, de kan friste ud af folk, hvilket nogle af de andre sagde, hvor de også har overfaldt nogle mennesker og stjålet 70 kroner eller sådan noget. Det er jo fuldstændig stået ikke i mål i forhold til den forbrydelse, de har udført.
Præcis som fagfolkene siger om denne sag, det var afstumpet, modbydeligt og fuldstændig meningsløst. Et samspil på tværs af landegrænser, hjælp fra opmærksomme borgere og et godt politisamarbejde fik dog sagen opklaret, så forbryderne kunne blive stillet til ansvar for deres ugerninger. Tak til tidligere drabsefterforsker Kurt Krag, retsmediciner Hans Peter Hågen, advokat Mette Grit Stage og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt af Anne Cecilie Gernøks og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.